Qeveria ka paralajmëruar nisjen e procedurave për lirimin e masave tjera, ndërsa do të bëjë të ditur edhe vendimin për shkollat. Ministri i Arsimit Arber Ademi ka thënë se vendimi do të ketë për bazë mendimin e mjekave, por për momentin gjasat janë të vogla që të mendohet për kthimin e nxënësve në shkolla.
Aq më tepër kur e kemi parasysh se edhe pak kanë mbetur deri në përfundim të vitit të shkollor. Që do të thotë, një vendim i tillë do të bazohet në mendimin e ekspertëve të fushës, epidemiologëve, edhe i njëjti do të shqyrtohet në qeveri, po do të merren parasysh të gjitha rrethana.
Ka deklaruar ministri i Arsimit Arber Ademi. Veç mësimit dhe masave tjera ekonomike, qeveria pas 1 maj do të diskutojë edhe për hapjen eventuale të kufive, ndërsa ka kërkuar nga agjencitë turistike të mos e shpejtojnë me prenotimet dhe caktimin e fluturimeve ajrore. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë është paraqitur edhe një akt akuzë e re. Në njoftimin e këtij institucioni me sedi në Hag, thuhet se kryetaria e trupit gjykues ka caktuar një gjykatës të procedurës paraprake për të shqyrtuar një akt akuzë të re të paraqitur nga një prokuror i specializuar. Përmbajtja e akt akuzave mbahet konfidenciale derisa ato të konfirmohen nga gjykatësi procedurës paraprake, thuhet në njoftim. Gjykatësi ka maksimum 6 muaj kohë për të konfirmuar ose hedhur poshtë akt akuzën. Klinika infektive qendrës Klinike Universitare të Kosovës njoftoi të martën se në këtë repart janë të shtruar 50 pacientë me koronavirus. Në njoftimin e lëshuar për media, thuhet se njëri prej tyre është në gjendje kritike. 9 janë në trajtim me oksigjenoterapi, ndërsa 40 pacientë janë në gjendje stabile. 6 prej tyre janë shëruar dhe pritet të lirohen nga spitali, thuhet në njoftim. Deri më tash, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka konfirmuar se 780 persone janë infektuar me koronavirus. 201 janë shëruar dhe 22 kanë vdekur. Në Shqipëri ka vdekur edhe një pacient i prekur me koronavirus, duke çuar në 30 numrin e përgjithshëm të viktimave në këtë vend. Numri i të infektuarve është rritur në 24 orët e fundit për 14, përkatësisht në 750. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 267 persona të dyshuar me COVID-19, sëmundjen që e shkarton koronavirusi. Nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 14 raste pozitive me COVID-19, nga të cilat 7 raste janë në Tiranë, 5 raste në Prujë dhe 2 raste në Shkodër. Bëri të ditur Albana Fico nga Instituti i Shëndetit Publik në Shqipëri. Një javë pasi Gjermania ka hequr disa masa kundër koronavirusit, autoritetet raportuan për rritje të lehtë të nivelit të riprodhimit të virusit. Instituti Robert Koch tha të martën si niveli i riprodhimit është rritur nga 0.9, sa ka qenë së voni në 1.0. Çdo shifër në 1 nënkupton se virusi është duke rënë, ndërsa gjithçka mbi 1 do të thotë se po rritet. Në fillim të marsit, niveli i riprodhimit ka qenë 3.0, ndërsa në 8 prill ka qenë 1.3. Kur ka njoftuar për lehtësimin e masave të izolimit, kancelaria gjermane Angela Merkel e ka bërë të qartë se edhe ndryshimi më i vogël në nivelin e riprodhimit të virusit mund të ndikojë përgjigjen e qeverisë. Spanja regjistroi 301 viktima nga koronavirusi në 24 orët e fundit. Shifra paraqet rënje krahasuar me 331 të vdekurit në 24 orëshin paraprak. Spanja është një nga vendet më të prekura në botë nga koronavirusi. Në total 23.822 njerëz kanë vdekur atje, ndërsa 210.773 janë infektuar. Derisa masat e izolimit ka nisur të lehtësohen, nga e djela, fëmijët nën moshën 14 vjeçare janë lejuar të dalin nga shtëpitë e tyre për herë të parë pas 6 javësh. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se koronavirusi në SBA mund të vrasë deri në 70.000 njerëz, por theksoi se parashikimet fillestare ishin shumë më të larta. Duke folur për gazetarët në shtëpinë e bardhë, Trump tha se fillimisht është parashikuar se 2.2 milion amerikan mund të vdesin nga koronavirusi dhe se tani kjo shifër ka rënë në 60 ose 70.000. Edhe kjo është shumë, edhe një person është shumë, por mendoj se kemi marrë shumë vendime të mira, tha Trump. Shumica e shteteve amerikane ka lëshuar urdhrin e qëndrimit në shtëpi si mas për frenimin e koronavirusit. SBA-ja ka aktualisht numrin më të madh të infektuarve dhe viktimave. Lojrat olimpike Tokyo 2020 që tashmë janë shtyrë për shkak të koronavirusit do të anulohen nëse pandemia nuk vihet nën kontroll vitin e ardhshëm, paralajmëroi kryetari i komitetit organizues. Lojrat që kanë qenë të parapara të zhvillohen nga data 24 korrik deri më 9 gusht janë shtyrë muajin e kaluar për një vit. Kryetari i Tokyo 2020 Yoshiro Mori i tha të përditshmes japoneze Nikkan Sports se lojrat nuk mund të shtyhen për te vitit 2021 nëse bota nuk e mposht pandemin. Në atë rast, lojrat anulohen, tha Mori. Një rekord prej 50.8 milion njerëzish në gjithë botën janë të zhvendosur brenda vendeve të tyre për shkak të konflikteve ose katastrofave natyrore, thuhet në raportin më të ri të Qendrës për Monitorimin e Zhvendosjes së Brendshme. Pandemia koronavirusit mund të rrisë rreziqet për miliona njerëz tashmë të cenueshëm, thekson raporti. Sipas tij, mbi 45 milion njerëz janë detyruar të braktisin shtëpitë për shkak të dhunës, ndërsa 5 milion të tjerë janë zhvendosur nga katastrofat natyrore, të tilla si tërmetet apo përmbytjet. Tham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.